слухаєте подкаст Громадського радіо.
Перемовини американського президента Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна не для того, щоб ухвалити якесь рішення просто зараз. США має виробити цілісну позицію разом з країнами Європи щодо ключових питань, в яких Росія вдається до шантажу, вважає політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно. Говорила з нею в програмі Drive Time Віола Бурда.
Україна очікує підтвердження дуже чітке позиції Сполучених Штатів про те, що Штати підтримують територіальну цілісність України, підтримують суверенітет, вважають недопустимим військовий шантаж, до якого Російська Федерація вже вдається вдруге за цей рік. І озвучування, можливо, не на цьому саміті, але десь згодом дуже чіткого плана можливих кроків, погоджених з США та країнами ЄС щодо того, якщо Росія вирішить дійсно вчинити нову військову атаку. Ці кроки, вони стосуються політичних та економічних певних дій, ну, зокрема, нових санкцій щодо Російської Федерації. Тобто Україна очікує не зміни якогось статусу кво, тому що зрозуміло, що він неможливий з огляду на абсолютно різні позиції і ту логіку, якої продовжує дотримуватись Російська Федерація, що нібито вона ні до чого, до війни на Донбасі, а про Крим вона взагалі не хоче говорити. Тому з огляду на це, ясна річ, що неможливо змінити ситуацію, але можливо упередити загострення військової ескалації і не лише загострити, а взагалі, в принципі, припинити оцю практику військового шантажу, який Росія вже не раз застосовує, тримаючи в напрузі не лише Україну, а й інших світових лідерів. Можливо, щоб таким чином підкреслити свою значимість і те, що дивіться, як Росія вміє привертати до себе увагу всього світу.
Наскільки такі санкції, ну, як сказати, є критичними для Росії, щоб зупинити наступ, якщо він планувався на Україну?
Ну, перше, дійсно, я думаю, такі санкції обговорюються з огляду на зустріч, яка відбулася між Блінкеном та Лавровим на полях саміту або засідання ОБСЄ у Стокгольмі декілька днів перед цим. І тим, що ця зустріч відбулася на таких певних підвищених тонах, і сторони навіть не вийшли разом після цієї зустрічі. Але там, тим не менше, активно обговорювалася тема України, і там вже прозвучало від Блінкена про те, що у разі, якщо Росія дійсно вирішить розпочати нову військову атаку проти України, то Сполучені Штати застосують ті економічні санкції, від яких вони утримались в 2014 році і далі. Тобто це більш сильні санкції, зокрема, серед них і може бути відключення від системи SWIFT. Щоб Росії не розповідали про те, що санкції не дієві, я вважаю, що вони дієві, болючі і відсутні. Звичайно, це не приносить якогось катастрофічного удару для Росії, але тим не менше це приблизно десь мінус 1,5 ВВП щорічно, і головне, що це формує певний технологічний такий відрив Росії, тобто в технологічному сенсі Росія відстає, оскільки блокується фактично участь будь-яких західних компаній, чи це банківська сфера, чи це, наприклад, сфера енерго та різних ресурсів, та яка є актуальною для Росії. Тому я вважаю, що, звичайно, такі санкції є болючими, і було б дуже правильно, якби дійсно Сполучені Штати разом з європейськими країнами, а сьогодні заявив вже новий канцлер Олаф Шольц, коли він виступав на прес-конференції, що...
Ну, майже канцлер, його завтра призначать,
майже,
але...
Так. Я маю на увазі, що вже є, коаліційна визначеність, він виступав, і він сказав теж про недопустимість військового шантажу. І в цьому сенсі було б добре, якби Сполучені Штати разом з Європейським Союзом сформулювали такий перелік дуже чітких мір і засобів, які можуть бути задіяні умовним там колективним заходом у разі того, якщо Росія застосує або активізує військову агресію. Але мені здається, цей комплекс мір був обговорений і безвідносно до цього саміту. Просто цей саміт є як привід, І оскільки так сталося, що знову ж таки друге Росія шантажує Захід своїми військами біля кордонів України, то Україна автоматично стає важливою темою обговорення. І я думаю, що ця тема, звичайно, звучатиме. І це дуже правильно, тому що недопустимо не просто нова військова агресія можлива Російської Федерації, а недопустимий сам факт шантажу. Військового шантажу Росією, коли вона таким чином намагається привернути увагу всього світу. Я думаю, що всі це розуміють.
А для чого привернути увагу?
Для того, щоб підкреслити
свою
те, значущість. Що Росія є сильною, звичайно, а як інакше підкреслювати? Угу. Можна підкреслювати на позитиві, знаєте, можна конкурувати досягненнями, економікою, технологією, позитивами, а можна підкреслювати це виключно військовим курсом, як це робить Росія. І таким чином Росія спонукає до якихось перемовин, до розмов, до уваги врешті-решт, коли, знаєте, весь світ сидить і визначається, а збирається Росія нападати на Україну чи не збирається, то, мабуть, Путін думає, що він дійсно великий лідер, раз він змушує всі говорити про це. Але це недопустимо, тому що сам факт можливої непрогнозованості в будь-який істочок, чи це буде кордон з Україною, чи це кордон Польщі з Білорусією, де Росія може підтримувати дії Білорусі, це є недопустимим такий шантаж, і мені здається, що Захід повинен дуже чітко окреслювати якраз свої можливі дії у разі, якщо Росія вирішить намагатись знову ж таки ескалувати ситуацію, чи це буде Україна, чи це буде кордон, наприклад, східний з країнами Європейського Союзу.
Угу. Пані Олесю, є в нас слухач або слухачка? Давайте послухаємо, можливо, є запитання. Алло?
Вітаю, Наталя, Луганщина. Ви знаєте, коли сильні світа всього щось влаштовують, якісь посиділки, вони працюють на профілактику, на превенцію. Тобто снайпери, вертольоти, бетонні блоки. Тобто вони не чекають, що когось уб'ють, а потім ми будемо міри. Та от як чому, що санкції після того, як... Ви знаєте, я живу 100 кілометрів, якщо накриють авіацію або артилерії... Коли нас повбивають, нам все одно буде відключать Російську Федерацію від СВІФТа, чи ні? Упадуть якісь там акції, чи ні? Бо Путін буде живий, здоровий, його діти будуть живі, здорові, він забезпечений. Оце все не працює в світі превенція. Як кажуть, легче предупредить заболівання, чим потім лічить. Ніхто не лічить. Оце все нагадує, як знаєте, взвішування боксерів і посмотреть в глаза перед боєм. Це ніякого значення немає потім уже в поєдинку. А тут навіть і поєдинка немає. Це такий дитячий сад, це така тусовка. Воно немає ніякого значення. Але гинуть люди і загинули, і будуть гинуть. І ніякого відповідальності насправді немає. Не існує в цьому світі. Бо міжнародне право так влаштовано, що не відповідають злочинці.
Дякую. Дякую вам за думку, пані Олеся. Я нагадаю, що в студії політологиня, кандидатка політичних наук Олеся Яхно. Пані Олесю, чуєте мене? О, ми чекаємо. Дивіться, пані Олесю, от, по-моєму, слушну думку сказала слухачка щодо того, що все ж таки санкції мали би бути, мали би якось попереджати напад на Україну, а не давайте почекаємо, і коли вже напад станеться, тоді ми запровадимо санкції.
Дивіться, я якраз нашою слухачкою згодна з тим, що міжнародне право не працює, і я думаю, що нарешті приходить розуміння до Заходу, що той курс, який проводить Росія, починаючи з 2014 року, він не стосується лише України. Він спрямований, в принципі, на злам тої системи світової, яка склалася після Другої світової війни, оскільки Росія програла в Холодній війні, вона, очевидно, хоче спровокувати нову конфліктність не лише по відношенню до України, а в цілому у світі. Для того, щоб на цій новій конфліктності посіяти хаос і в цьому хаосі намагатися знайти для себе якісь нові привабливі позиції, не дарма в Росії говорять про Ялту-2. Я думаю, що Захід лише починає до кінця усвідомлювати, що оця гібридна війна, вона носить абсолютно різні обриси, і вона точно не стосується лише України. Сам прецедент нової міграційної кризи, з якою зіштовхнувся Європейський Союз зараз на кордоні між Польщею і Білорусією, він демонструє один з цих інструментів і гібридної війни, який спрямований не проти України, який спрямований проти Європейського Союзу, проти того, щоб ламати єдність, показувати вразливість Європейського Союзу. І я думаю, що Захід дуже довго прокидався і, можливо, в якійсь мірі ще прокидається від того комфорту певного, в якому він досить довго знаходився. І якби в 2008 році, коли була російсько-грузинська війна, можливо, була інша реакція, то, можливо, не було б і Криму, і Донбасу. Якби в Сирії були зроблені висновки, коли там почалась війна в 2011 році, а в 2015 році була міграційна криза, і якби Захід зробив висновки, можливо, теж не було б тих інструментів, які там опробувалися, і потім були застосовані на Донбасі, всі ЧВК Вагнера і так далі. Тому Захід, мені здається, не лише починає прокидатися від цієї сфери комфорту і розуміти нові оборонні виклики, які на сьогодні є, які застосовують авторитарні країни, в тому числі Росія, і в даному разі випереджувальні такі кроки – це правильно, вони містять превентивний характер. Але мені здається, що ці випереджувальні кроки, вони повинні стосуватись набагато більшої перспективи, і вони повинні були здійснені бути набагато раніше, і вони повинні бути дуже чіткими і єдиними. А то, коли, знаєте, коли на днях президент безпекової конференції Мюнхенської Вольфганг Ісінгер заявив про те, що, можливо, варто Україні дотримуватись варіанту Фінляндії, тобто прагнути стати членом ЄС, але не бути членом НАТО, це теж така, мені здається, не зовсім актуальна дискусія, тому що на сьогодні сама Фінляндія переглядає свій позаблоковий статус, тому що та оборонна стратегія, вона показує свою вразливість, і сьогодні збільшуються бюджети на оборону з боку самої Фінляндії. Це така не зовсім актуальна дискусія, знаєте, що позаблоковий статус вам гарантує певну безпеку. У України був позаблоковий статус у 2014 році, і це якраз нам і не гарантувало безпеку. Тому тут, мені здається, Захід не стільки навіть важливе питання там, більшими, меншими повинні бути санкції, це важливо. Але мені здається, що первинним все-таки є цілісна позиція, єдина позиція, щоб оці, знаєте, варіанти, що тут ми можемо дружити з Росією. І якщо ми будемо робити якісь кроки на зустріч Росії, то це може допомогти налагодити стосунки. Вже, по-моєму, всім зрозуміло, що це не працює. І мені здається, якраз бракує Заходу дуже чіткої, визначеної позиції, абсолютно цілісної, незалежно, чи це країни ЄС, чи це країни НАТО, по ряду конфліктів, для того, щоб якраз і дійсно упереджувати, і щоб Росія не могла цим користатись, тому що Росія, особливо якщо ми кажемо про Європу, вона вкладає гроші в різні, там, наприклад, праворадикальні партії, які працюють якраз в напрямку не євроконсолідації, а прямо навпаки в напрямку євроскептицизму і оцей розбрат, відсутність єдності. Все це Росія прекрасно використовує, показуючи нібито помилковість політики Європейського Союзу, а не самої Росії. Тому мені здається, що ця причина є первинною. Якщо вирішити це на рівні політики, дуже чіткої, зрозумілої позиції, цілісної, то тоді і санкції можуть бути більш жорсткими, і це може застосовуватись набагато швидше, і це не буде викликати там певних протиріч. Тому тут, мені здається, треба в цьому напрямку працювати, і я сподіваюся, що ті помилки, які робить Росія, влаштовуючи абсолютно різні кризи, починаючи від газового шантажу, міграційної кризи, кібератак, які не стосуються там виключно України, вони все-таки будуть спонукати Захід для того, щоб напрацювати і переглянути політику по ряду напрямків, в тому числі напрямку Російської Федерації.
Пані Олеся, ви коли говорите от про цілісність позиції Європи, ви що маєте на увазі? Ви маєте на увазі чіткі формулювання, не тільки там занепокоєння, а якісь чіткі формулювання, чи єдину позицію, не таку, наприклад, як з Північним потоком?
дивіться, тут є дві складові. Перша складова – це всередині самого Європейського Союзу, тому що навіть той же Північний потік, він показав цю дискусію про те, що економічні інтереси окремих країн, зокрема Німеччини, в питанні Північного потоку-2, можуть домінувати над економічними інтересами блоку Європейського Союзу загалом. Тому що ми знаємо, що Східна Європа, зокрема та ж Польща, вона виступає проти цього проєкту, країни Балтії виступають проти цього проєкту. І в цьому сенсі тут повинен бути певний баланс між інтересами окремих країн, навіть якщо це найбільш крупна економіка Європейського Союзу Німеччина, і інтересами всіх інших країн. Я якраз думаю, що це буде одне з питань для нової коаліції, з огляду на те, що вона така трошки різношерстна, і там є різні партії, та ж партія Зелених, яка має таке більш жорстке ставлення до Росії, Китаю, і, зокрема, до Північного потоку-2. Тому є питання єдності щодо всередині самого Європейського Союзу, і це не лише стосується там Північного потоку-2, це стосується, наприклад, таких ультраправих або євроскептичних настроїв і режимів, ну, наприклад, як там Орбана, да, в Угорщині, або навіть правляча партія у Польщі. Там теж є певні питання щодо окремих рішень, або право такі ультраправі політики у Франції, які теж висловлюють дуже специфічні погляди. І це є питання такої певної боротьби між євроскептиками і навпаки євро такими об'єднальними позиціями. Mm-hmm. Це перше. А друге, це позиція більш чіткої співпраці між країнами ЄС і Сполученими Штатами і більш чіткої співпраці між НАТО і Європейським Союзом. Якраз днями, коли відбулося засідання міністрів країн НАТО у Латвії, у Ризі, там якраз звучало питання про те, що необхідно більш чітко поєднувати і співпрацювати між НАТО і Європейським Союзом в питанні оборонної політики. І тут, ну, мені здається, вже з'явилось таке розуміння, що це важливо з огляду на ті загрози, які є. І в питанні все-таки, ну, мені здається, знову ж таки, більших можливих і економічних інтересів також, які можуть бути. Інша річ, що на фоні там тих союзів, які є, ми бачимо і певні локальні союзи, які активізовуються, наприклад, там Сполучені Штати, Британія, Австралія, або там по Чорному морі, які можуть бути поза межами тих блоків, які на сьогодні є, але це вже інше питання. Але на рівні дійсно перегляду оборонних стратегій, з огляду на ті виклики, які є, на сьогодні це питання звучить. Знаєте, ще декілька років тому така, ну, я не можу сказати, що це конкуренція, але певне намагання бути більш суб'єктними, зокрема, наприклад, створення європейського контингенту військ, воно звучало більше в контексті якраз того, що Європейський Союз повинен бути суб'єктним, то сьогодні мені здається, що такі розмови, вони якраз викликані безпековими певними мотивами, необхідністю перегляду оборонних стратегій, тобто певними реальними речами. Ну, і це, мабуть, добре, тому що дійсно, з огляду на те, які є гібридні виклики в 21 столітті, вони не обмежуються, ну, скажімо, якимись прямими діями, агресивними боку того чи іншого суб'єкта. Вони інколи дуже замасковані, вони інколи приховані, і вони інколи використовують недоліки демократичних систем, коли є, наприклад, свобода слова, і можна залізти, там, створювати
для маніпуляцій, фактично,
фабрики тролів, ботів, і можна це намагатися якось використовувати. І я думаю, що цей перегляд з огляду на сучасні виклики, він обов'язково повинен бути.
Про перемовина Байдена з Путіним, про позицію Європи та США щодо України я, Віола Бурда, в програмі «Drive Time» говорила з політологинею, кандидаткою політичних наук Олесею Яхно.
Ви слухали подкаст «Громадського радіо».